Radio Beograd 2.
Klub 2. U klubu 2, naš gost je danas i glumica Ivana Nikolić. Ivana, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Povod je, razloga ima dosta za razgovor sa vama, ali povod je najnovija premijera u Beogradskom dramskom pozorištu, u vašem matičnom pozorištu. Reč je o predstavi Demokratija po tekstu Josipa Brodskog u režiji Veljka Mićunovića. Jedna izuzetno zanimljiva predstava, izuzetna ekipa. Dakle, igrali ste sa Ozrenom Grabarićem, regionalnom zvezdom, međutim tu su još vaše kolege.
Jeste, tu su kolege, to je urađeno kao koprodukcija sa Ujvide Kisinkas. Da. Tu su kolege Arpad Mesaroš i Gabor Pongo i divna mlada koleginica Tamara Aleksić.
Znači, jedna petorka, kao šesti segment predstave možemo reći sigurno da je muzika Irene
Absolutno.
Popović. Kako je uopšte bilo raditi, dakle, sa kolegama sa kojima se ne znate?
To je bilo mnogo uzbudljivo. Ta razmena energije koju dobijete kad vam dođe neko u goste, a meni su praktično svi sad tu u gostima, jer ja sam jedini stalni član ansambla u Podeli, to je neprocenjivo. I mislim da je to neophodno i da ta praksa dugogodišnja koja je kod nas nekako uzela maha, to je nemojte da uzimate ljude van kuće u svoje Podele, jer se tako, ne znam, štedi, se pokazala kao vrlo jalova. I nama je ovo stvarno bilo jedno spektakularno iskustvo, prvo sa Veljkom i sa Slobom Obradovićem, onda sa Irenom Popović, koja je, to je čudo stvarno šta ona čuje i kako ona živi tu muziku koju nam je donela u predstavu. Sam proces je bio vrlo zahtevan. Bile su duple probe, imali smo malo termina za probe kad smo svi zajedno, ali smo ih stvarno maksimalno iskoristili i nekako je ta ljubav koja se u ekipi rodila kroz ovaj proces, meni se ovo prvi put tako nešto desilo. To je nešto neverovatno.
Možda i taj fizički udeo fizičke radnje u toj predstavi, to sam baš sa Veljkom razgovarala koji je bio gost nedavno u Maskama, kako se zapravo, jako me začudilo kad je rekao da niste imali koreografa. Znači, to jeste tekst Josipa Brodskog, jeste tekst, jedan pesnički tekst, dakle može se reći da je potpuno predstava koja je mogla da se zasniva na priči isključivo. Međutim, Veljko uvodi, ovo je već treća predstava u kojoj on uvodi fizičku radnju kao vrlo važnu, kao neodvojiv segment predstave. A tako da tu ima, čini mi se, za jednu scenu znam sigurno onako potpuno gde ste maltene bez reči svi petoro. Kako ste to radili, kako ste došli do toga, a da vam niko nije pokazivao pokret?
Pa došli smo tako što je Veljko imao preciznu zamisao koja je bila apsolutno u funkciji dešavanja na sceni. I došli smo tako što je u ekipi to međusobno poverenje između nas na sceni i poverenje koje smo imali u Veljka i u Slobo Bradovića bilo stvarno ogromno. I bilo nam je inspirativno svima, a s druge strane imate i Ozrena, Arpada i Gabora koji su stvarno toliko vešti glumci i vrlo za pokret nadareni i sposobni, kao naravno i Tamara, da je to nekako išlo sa nekom lakoćom.
A, znači, svako je zapravo smišljao, jer vi u toj sceni svako ima neki svoj acting out, što bi rekli.
Jeste, da.
I, znači, svako je sam sebi osmišljavao.
Mi smo to radili svi skupa, ali svako iz svog osjećanja.
Arpad Mesaroš je inače poznat, ja ne znam šta je on trenirao, ali on čovjek
skače. On je trenirao rvanje, vaterpolo, atletiku i kajak.
Ono što se vidi, ta atletika, zaista on kad skoči, to je skočeno. Inače, Uvidaki Sinhas je poznat po disciplini i predanosti svojih glumaca svih. Ozren Grabarić je, dakle, neko ko jede onako regionalne scene redom. Jeste li se složili? Je li bilo tu da je neko vođa, da neko vuče? Da kako izgleda?
To je takva jedna sinergija. Mi smo svi kao jedna glava. Ne znam kako to da objasnim. Meni se stvarno ovako, ovo je jedno stvarno za mene specifično iskustvo i zahvalna sam da mi se desilo u toku mog radnog veka tako nešto, takva ljubav.
Vi ste već jedno 10 godina, čini mi se, glumica u Beogradskom dramskom.
Da, 10 godina član. Da.
Trenutno na repertuaru tu su i Trpele, to je dosta dugo ide ta predstava, Crna kutija, Lilijom, Fine mrtve devojke, Ružni prljavi zli. Ja samo tu Crnu kutiju nisam gledala, pa ajde recite mi o čemu je tu reč.
Mislim da bi vam bila zanimljiva, to je adaptaciju uradila Ana Đorđević, inspirisana je filmom Savršeni stranci, italijanskim filmom, mislim da je iz 2017. Sedmoro bliskih prijatelja nađu se na večeri i reše da čitaju sve što im stigne na telefon na glas. I tu se sad razmotava jedno klupko njihovih tajni.
To možemo da zamislimo. Trpele su jedna teška, ali se zaista sjajna predstava, nije bez razloga što toliko godina su na repertoaru. U osnovi je dokumentarni tekst ispovesti žena koje su ubile svoje tlačitelje. To je dosta mučno, pretpostavljam, i za rad na tome.
To je isto jedan specifičan proces bio. Mi smo u junu dobile transkript Helsinškog odbora za ljudska prava koji radi istraživanje o tretmanu žena u zatvoru u Srbiji. I tu je bilo 11 ispovesti. Ja sam stigla do 13. strane i nisam više mogla da čitam. Kad smo se vratili krajem avgusta da radimo, Milena De Polo je uobličila 7 ispovesti. Onda smo čitali u raznim kombinacijama zajedno sa Bobanom Skerlićem i odredili ko šta igra. I onda smo jednu po jednu tih žena, svaka je radila nekako isto iz svog senzibiliteta, sa Marijom Milenković, ona je stvarno puno doprinela i estetici te predstave, ona je radila pokret sa nama i muziku je pisala Anja Đorđević. To je isto jedan divan autorski tim bio i onda je, kad smo završili svaku priču po nosob, onda je Skerlar, tako da kažem, izmontirao predstavu. Mi smo to radile, to jeste na neki način mučno, ali s druge strane mi smo sa jednom velikom ljubavlju i sa jednim velikim osjećajem odgovornosti prema tim ženama to uradile i mislim da je zato takav i rezultat. Eto, 2013. je bila premijera.
Da. Fine mrtve devojke je takođe jedna izuzetno zanimljiva predstava. Nije prvi put da se na našoj sceni govori o ljubavi dve devojke, ali retko se dešava i moram priznati da je jako lepo što je to uvek dobrodošlo. To je radila i Olga Dimitrijević.
Božanstvena je predstava Moja ti. Toliko poetičan jedan tekst i fantastična predstava.
Da, to je zanimljivo. Uvek meni vezano za tu temu, dakle, praizvedba je bila u Vranju i ta predstava se i u tom Vranju održala jako dugo. Vi ovo igrate sa Ivom Ilinčić. Kako vam je bilo kad ste dobile tekst? Kako, zapravo vama, mislim.
Meni je to nekako bila baš važna uloga. Jer sam se onda setila kad smo mi bili tinejdžeri i kad smo krenuli već sad da se zaljubljujemo, pa sad kad su krenuli hormoni i pubertet, i onda kad, što kaže moja prijateljica, pitam kako je kad dete uđe u pubertet, kaže ništa, puna oči suza i samo treska vratima. I sukobi sa roditeljima i sa vršnjacima i sa sistemom i kad ne znate gde ćete od sebe, da su neki moji prijatelji imali breme više, da ne budu prihvaćeni zbog toga ko je njihov izbor, koga oni žele da vole.
Da.
I nekako sam to sam posvetila njima. I ta, stvarno, to je bio jako lep proces. Prva podela je bila Milena Predić, posle toga je Iva došla. ali sa obema je stvarno bilo i zadovoljstvo, jer je to uvek, taj partnerski odnos je uvek stvar poverenja i koliko je neko otvoren da radi sa vama. Patrik je isto predivan reditelj.
Patrik Lazić
je isto predivan reditelj i mislim da je to je bila njegova diplomska predstava. Uh-huh. On je tu stvarno pokazao jedan takav stepen zrelosti i dara i mislim da je važno da je uzeo temu koja njega zanima i koju on razume i da je zato takva predstava.
A kako je vama bilo uopšte da uđete u taj odnos? Je li bilo malo nelagodnosti ili...
Ne. Mislim, ne baš zato što je bio pun poverenja i ljubavi i onda je nekako išlo lako. Bili smo svi za to nekako otvoreni.
Ivana, ja sam vas prvi put gledala u jednoj takođe sjajnoj predstavi. Vi izgleda imate sreće sa jako dobrim predstavama. To je Moje dete. I to je opet priča koja je aktuelna i koja je značajna o jednoj romskoj devojčici koja ostaje trudna, prvo kako raste, kako živi, zapravo ona na kraju tek ostaje trudna, a vi igrate majku. I to je takođe jedna vrlo dirljiva i vrlo emotivna predstava. Meni je žao što je ovaj skinuta, mislim da i ona imala publiku i sa njom ste bili na Sterinom pozorju. Igrali ste tu majku kao Vučicu, a opet bili ste dosta mladi kad ste dobili tu ulogu.
Hvala. Jeste, to je sjajna predstava i mislim da je ta uloga Jovane Gavrilović jedna od spektakularnijih.
Da, Jovana igra devojčicu.
Stvari koje sam videla u pozorištu. Nas dve smo imale neku divnu isto komunikaciju, mi nismo ništa morale da se dogovaramo. I prvo, rediteljka Ana Đorđević je zaslužna za to takvo razumevanje tog problema i teksta, za to poverenje koje je ukazala celoj ekipi i za to što je mene izabrala, iako sam, evo to je koliko možda, ja sad pokušam odnosno na moje dete da se orijentišem, moj sin je tada imao možda 2 godine kad smo mi to radili. I ona je, kad su, bilo je malo negodovanja oko tog izbora mene za tu majku, ona je rekla, ali normalno bi bilo da Romkinja u tim godinama ima dete od 10 i od 12 i od
da,
koliko god, i to je bilo stvarno, meni je žao što se ne igra više ta predstava i celoj ekipi je žao, ali dobro, vidjet ćemo, nikad se ne zna, nekad se neke predstave vrate.
Da, i to je tačno. Prošli smo malo kroz vaše predstave, sad ćemo da slušamo malo muziku, pa idemo dalje. Ivana Nikolić danas u Klubu 2 sa nama.
Save your tears. You got years and tragic scene. He knocked your crown and ran away. This wound of pride, and how you cried and cried, will save your tears. You got his hand.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Ivana, zapravo nismo pomenuli jednu predstavu još, mada ovo nije razgovor samo o predstavama, ali voleli bih Ružni prljavi zli. To ste radili sa Lenkom Udovički, to je tako jedna raspojasana, vesela ekipa. Pa da, tu isto igra Ozren Grabarić.
Sad se već šalimo da je Ozren na mene osuđen. Tamo mu igram ćerku, ovde sam mu ministarka. Ja sam bila fan Staše Zurovca pre nego što smo počeli da radimo. Publika beogradska zna, verujem da zna balet Ko to tamo peva.
Naravno.
On je tu radio, on je tu reditelj i koreograf. A onda smo ušli u proces taj sa Lenkom. Bio je vrlo specifičan. Radili smo prvo ujutru sa Stašom koreografski, onda smo sa Nigelom Osbornom. Sve one zvukove koje čujete u predstavi, to smo sve mi proizvodili i snimali. To je isto jedno stvarno iskustvo za sebe. I Lenka, koja je jedan senzibilitet kakav se retko sreće u pozorištu. Ona je prema nama toliko bila nežna i toliko nas inspirisala svojim idejama i taj spoj nje i Staše je stvarno čudesan. Tako da smo dobili jednu zver od 17 ljudi na
koja
sceni.
Koja se pokreće po sceni.
Koja se pokreće kao jedan organizam. Oko neka stoglava ždaja ide. I onako, to je isto predstava, jedna velika radost. I to je baš onako čudo da je od 17 ljudi da imate jednu tako homogenu zajednicu.
Jeste igrali nekad u predstavi koju ne volite, u nekoj lošoj predstavi?
Pokušavam sad da se setim, ali trudila sam se da moj odnos uvek bude takav da se radujem. I to znam, Milica Kralj mi je jednom rekla, kaže, nemoj nikad da izgubiš tu radost igre koju imaš. Sve to nečemu služi. Mislim, vi uradite najbolje što možete, pa nikad ne znate kakav je rezultat na kraju. I uvek nađete nešto što vas u tome raduje, pa na tom talasu se vozite dok traje.
Ivana, vi ste iz lekarske porodice, je li tako? Kako je došlo do toga da se preokrenete i da krenete u glumu?
A ne znam, mene tata zamolio da ne studiram medicinu.
A to je?
I onda sam ja otišla u gimnaziju da još 4 godine razmislim. I ja sam recimo jedino dete koje nije recitovalo u prvom razredu, jedino koje nije učestvovalo na priredbi u predškolskom. Jer sam bila strašno stidljiva, krila sam se iza mame stalno. I kad smo bili treći razred gimnazije, kad smo završile, dve drugarice su me nagovorile da odem s njima na prijemni na akademiju. Počeo raspust, meni je bilo dosadno i ja sam otišla sa njima i tad je profesorka Goca Marić uzimala klasu i ja sam prošla uži krug. Tek tad, kad sam ušla uži krug, kad sam prošla 7 dana časova stručno-umetničkih predmeta, ja sam tad videla da je to ono što sam ja intuitivno mislila da jeste. I tad sam onako zagrizla i rekla sam, ovo je nešto što bih ja stvarno volela da radim. Narednih godinu dana sam išla u dramski studio Jasmine Večanski i to je za mene jedan od najznačajnijih perioda bio. Kod nje se ne rade nikakve predstavice, kod nje ona je prosto širila naš vidik. Nisu svi upisali glumu, neki su dolazili samo zato što im je zanimljivo, ona nas je učila mnogim stvarima, neki su upisali produkciju, neki kameru, Tanja Krstevski koja sad i predaje u Njujorku je isto jedan od đaka. Taj razvoj u tih godinu dana i ta zrelost koju sam stekla tad je bila mnogo važna. Onda sam upisala lingvistiku. Nisam bila primljena sledeće godine. Završila prvu godinu. I onda, ajde, da li da idem još jednom, da ne idem? Pa ajde, prima Vlada Jevtović, pa da probam još jednom. I tad sam upisala zapravo, ali upisala sam u pravom trenutku kod pravog profesora.
Da. Vlada je poznat po tome zaista što su njegovi studenti pravili karijere. Je li bilo lako posle izaći sa akademije i snaći se, to je ipak jedno stakleno zvono, mada je on bio poznat kao profesor koji izvodio svoje studente, je li tako, pravio im kontakte u pozorištima?
Znam kad je on nama rekao da ne treba da paničimo sad ako u nekom trenutku ne bude posla. I stvarno, ja sam imala jedan vakum više od godinu dana kad nisam radila ništa. I onda sam, znači, sad sam zvala tatu i rekla, možda sam ja nešto pogrešila, proceni. To je nam bio oktobar neki, ako da ja počnem da spremam hemiju i biologiju. On kaže, pa dobro, sad šta da mi kaže čovjek? Jako je smešno, isto kao da idete na biro sa završenim fakultetom dramskih umetnosti. Bukvalno vas pogledaju i kažu, što ste došli? Mi ne možemo ništa, vratite se. Onda se desilo da je Nebojša Bradić pozvao nas da igramo našu diplomsku predstavu Bliskost na maloj sceni i posle toga sam dobila sledeći angažman u Beogradskom dramskom, to je bilo 2007. godine i ja to 2010. sam postala njihov član.
Jeste igrali još negde, na nekim drugim scenama?
Igrala sam u Šapcu, u Đidu sam igrala Ljubicu, tad sam bila 3. godine akademije, igrala sam u Narodnom pozorištu poručniku Sinišmora Mejred, u Kikindi, u Popćiri Popćiri Julu, u pozorištu Boško Buha jednu predstavu Pepeljuga i to je to, mislim, u Madlenijanumu, jadnike sam jako volela. Jadnike sam
znači,
baš
Bradić
volela.
Znači, Bradić vas je poveo.
Jeste, Nebojša, da, Nebojša je u suštini me doveo kao još nas nekoliko u Beogradsko dramsko.
Usledio je jedan period prosto malo loš, pozorišno gledano loš. Nije bilo dobrog repertoara, nekako je sve to, nećemo sada pominjemo imena, niko nije imao loše namere, ali prosto nekako je opšta slika bila da pozorište polako tone. Kako izgleda glumcu, glumici u takvom, biti u takvom ambijentu, u takvom trenutku?
U tim trenucima se teško nađe inspiracija, ali ja sam stalno samo govorila, to ne traje doveka. I to nekad ljudi zaborave. Naročito kad dođu u takvu neku poziciju koja im daje uslovno rečeno moć, to ne traje do veka.
Da, onda vas, kako je rekao jedan vaš kolega, onda nas je Bog pogledao, Pavle Pekić, onda nas je Bog pogledao i došao je jug. Sad, zaista, ova poslednja sezona, Beogradsko dramsko kao da vuče sve pozorišne konce u Beogradu.
Ja ovo nisam mogla ni da pretpostavim. Taj, ne znam kako to nazovem, neki tsunami inspiracije, drugo ti ljudi mladi koje je on doveo u ansambl, to je infuzija za sve nas bila. Njihova energija je dar, posvećenost, to je stvarno nešto što ja nisam videla, ne mislim, 10 godina pre toga. I sad se mi šalimo da smo mi kao neka mala Jugoslavija. To je, kako vam, to je sve... On i stvarno taj tim koji je okupio vrlo, vrlo onako vidite da to nije samo, to nema veze sa ambicijom, to ima veze sa ozbiljnom jednom ljubav, to je jedna ozbiljna ljubav prema pozorištu. I mi smo vratili publiku, vratili smo im veru da je moguće da pozorište napreduje gde god da živite i koliki god da vam je budžet, da uvek može da se nađe, da je kultura neophodna.
Da, dobro, to.
Pa da, mislim, to nekad ljudi misle da nije, ali jeste, pokazalo se sad da baš u toku pandemije koliko su ljudi makar i gledali te live koncerte, pa je bilo raznih prenosa iz operskih kuća, iz koncertnih dvorana koje su prazne, pa su samo muzičari. Mi smo svi trudili se da uzimamo bar tako, kako ja to kažem, na kašičicu da nas nešto pokrene.
Ali ipak smo uspeli, evo, pre godinu dana, recimo, kada je krenula pandemija, potpuno smo svi bili nekako izgubljeni, šta će dalje, ali sad ta nova normalnost pod navodnicima, koju ljudi baš ne vole da prihvate, ali izgleda da smo se privikli, nekako funkcioniše, eto, vi u pozorištu, svi ste vakcinisani, sve vas kontrolišu, kako, kao da smo zaboravili, čini mi se, da uopšte postoji opasnost. Mislim, ono, čuvamo se, ali kao, privikli smo se.
Pa jesmo, to je, imate stvarno, meni uvek, dok se ovo sve dešavalo i kako je teklo privikavanje, setila sam se često Viktora Frankla, zašto se niste ubili, doživljaj psihologa u koncentracionom logoru. To je i u Nebeskom odredu kod Đorđa Lebovića, Aleksandra Obrenovića, to kako je čovek jedan organizam koji može da se adaptira na sve.
Da.
Tako i nama malo bio onaj prvi udar, a onda smo našli način da iz toga isplivamo.
Da, i publika dolazi, da. I glumci igraju. Ivana Nikolić, danas u Klubu 2, idemo na još jednu malu pauzicu. Walk with me through every fire in the land. Walk with me, a time of love is close at hand. Sisters cannot breathe. Ooh. Let it be known, we won't back down, we won't leave. When we're facing any kind of struggle, time of love is close at hand. Let's come together, united we stand. Side by side,
side by side,
step by step,
step by step.
Walk with me,
walk with me.
So take a hand and let's dive into the water. And every now and then, being human, we're gonna falter.
Eko.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ivana, pričali smo uglavnom o pozorištu. Za mene ste vi pozorišna glumica i onda sam se potpuno zaprepastila kada sam izašla pred ovaj razgovor na internet i kad sam videla šta sve piše o vama i koliko to zapravo, ne znam, meni je bilo strašno. Mislim, opet kažem, jedna ozbiljna glumica, očekivala sam neke tekstove, neke analize, nešto, a ono, razvela se, nije se razvela. Serije su verovatno tome doprinele. Vi dosta igrate u serijama, je li tako?
Pa, ne baš, meni se čini ne toliko. Ja sam više u mom pozorištu angažovana nego što snimam. Bivši suprug je zadužen za taj sektor.
Znači preko njega je išla cela ta priča. Ali kako vama deluje to kad vidite sebe na taj način u medijima? Ja opet kažem, meni je to stvarno onako strašno prilično.
Ja moram da kažem, meni je to smešno.
Da, pa dobro, meni je jeste to, i smešno.
Mislim, prvo, meni je nevjerojatno kakva nam je generalno medijska slika. Ja sam prestala da pratim bilo kakve informativne emisije. Novine sam prestala da kupujem, ne sećam se kada, mislim, sigurno ima 10 godina.
Da, isto.
Jer ja ne mogu, taj sadržaj nije nešto od čega meni bude dobro. Niti nešto, ja prosto od toga nemam nikakve koristi.
Pa da.
Ni u kom smislu. Ono što je neophodno od informacija, to će do mene doći, ali taj priliv dezinformacija, baš sam sa Tamarom Aleksićem pričala pre neki dan o tome, kako do jednog trenutka je bilo važno da vi kao novinar imate informaciju, dužni ste da ta informacija bude tačna, da način na koji je ta informacija plasirana mora da bude adekvatan, da ne ugrožava nikoga i prosto da to bude
informativno.
Da bude informativno i da bude pismeno.
Eto.
Vi sad nemate lektore u novinama. Nema. To ne možete da otvorite, da pročitate. To je stvarno, ako je nešto patriotizam, za mene je patriotizam da se zna pravopis maternjeg jezika. Ne znam, ta mržnja prema glasovnim promenama i i onda sad ste zatrpani poluinformacijama i dezinformacijama. I vi sad u tom moru ne možete više da razaberete ništa. Što se tiče ovih informacija vezano za mene na koje ste naleteli, ima to je, to nema veze, ja nekako to posmatram da nema veze sa mnom. To je neki segment, ne ni moje ličnosti, nego to je neki segment mog života o kom neko ima svoju neku iskrivljenu sliku. I kako je, i to ima veze samo sa egom, to nema veze sa mnom kao sa osobom.
Da.
To ima ovaj divan, ovaj Deepak Chopra, on kaže ego, to nisi istinski ti, to je socijalno indukovana halucinacija.
Da, sviđa mi se ona halucinacija. Ivana, vi osim pozorišta imate još jednu ljubav i osim naravno svog deteta,
jeste,
a to su konji. Rekli ste da ste treća generacija. Kako to ide? Šta? Ko je tu počeo? S čime?
Moj deda Ranko Nikolić je kad se završio rat, on je završio i tu neku školu konjičku, za konjičkog oficira, i mi smo te naše radne konje ostavili kad su prestali da se koriste, kad je došla mehanizacija, mi smo ih ostavili, oni su kod nas uginuli, ali u Srbiji je bio tada taj čuveni pokolj konja, i kad se prešlo na mehanizaciju, masovno su domaćini davali svoje konje na klanje, jer im više nisu trebali. A onda je moj deda se zaljubio u trkačke konje i 54. godine iz Ergele Karađorđevo doveo peške do Šapca, nije pojahao, kobilu Elektru. I od tad mi gajimo samo tu rasu, to je engleski punokrvnjak, koristi se za ravne galopske trke. Ja kad sam se rodila 82. u štali je bila ta čuvena kobila Kasandra, uz koju sam se ja odgajila. Ona je bila bela i to je onako sve zvuči nestvarno. Tako da, eto, od dede i od tate smo brati i ja nasledili tu ljubav i ja sam sa 3 godine počela da jašem i znalo se nekako kad smo bili deca, dolazilo se nedeljom u Beograd na trke ili u Šabac, kad su bile trke na Ergelama u Ljubičevu, u Zobnatici, u Karađorđevu, išli smo svuda, naši konji su trčali iz nedelje u nedelju i sećam se baš pred rat, kod nas u štali je bilo 10 konja i raznih uzrasta i naša okućnica tamo je 1,5 hektara ispusta za konje. I to je stvarno bio jedan nestvaran način da odrastete uz njih. Ja sam tek kasnije shvatila koliko su oni mene formirali.
I koliko je to jedno srećno detinjstvo.
Jest.
A sad ovde u Beogradu, šta
Beogradu,
radite sa tom ljubavlju?
U Beogradu, ja kad sam došla da studiram lingvistiku, htela sam negde da jašim i tata je rekao možeš jedino u klubu Aleksa Dundić. I gospodin Mirko Fajfrić je moj, da kažem, ovde otac kad su u pitanju, kad je u pitanju konjički sport. Od njega sam stvarno mnogo naučila i od gospodina Rajka Dokića iz Novog Sada i od Stefana Đokovića koji mi je takođe bio trener. I to je stvarno moja druga kuća, taj klub u kojem sam ja od 2000. godine sam njihov član i kod njih sam se takmičila u preskakanju prepona. Tad sam prešla na tu disciplinu i u nju sam se zauvek zaljubila.
A sin?
Sin voli jako, jako voli.
Znači nastavlja
voli.
Se i četvrta
nastavlja
generacija.
Se. Evo i bivši muž isto ima, sad i on se zarazio. Tako da, to je stvarno, mislim da je zato važno i da se taj hipodrom sačuva, koji je trenutno baš na staklenim nogama. I to je stvarno uz konje rastu srećna deca i rastu deca koja su odgovorna i koja su plemenita i koja se nauče empatiji i odgovornosti i brige, da, a s druge strane to je sport koji zahteva ozbiljnu snagu. Znači to samo deluje onako da je lagano, mislim,
razvije, to i ne deluje, da, deluje lepo,
sve razvije i koordinaciju. Drugo, konji su poznati po svojim po svojim tim sposobnostima, koriste se mnogo u terapiji dece sa autizmom. Ima i klub koji radi sa decom koji imaju cerebralnu paralizu, oni su njima neki spoj na ovaj svet, pogotovo deci sa autizmom. Oni imaju jako čistu energiju i neverovatni su prosto šta oni sve osete i kakav je to spoj. Mislim, to nije kao sa psom, pas je ipak predator u prirodi, konj je plen. Vi s njim morate da uspostavite odnos apsolutnog poverenja, a opet da zna da ste vi glava koja odlučuje. I to je onako tanano i baš fino.
E, da sam znala, onda smo mogli celu emisiju zapravo da pričamo o konjima. Ivano, hvala puno na vremenu, hvala što ste bili sa nama. Ivana Nikolić, glumica Beogradskog dramskog pozorišta, danas u Klubu 2.
Hvala vam. You must leave now, take what you need, you think will last. You better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Look at all the saints are coming through, and it's all. Empty-handed haters.
It's all over now.